Dum 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 dum.
Dámy a pánové, ahoj. Opět posloucháte náš fantastický podcast Všechno nebo nic, který pro vás připravujeme ve spolupráci s Hithitem. Moje jméno je Petr, doufám, že se vám všem moc dobře daří a pojďme si představit našeho dnešního hosta, kterým je Kateřina Dlabová, autorka projektu Pojďme uskutečnit sochařské sympozium ve Vile Valile. Zdravím, dobrý den, Kateřino.
Zdravím všechny posluchače Hithitu. A děkuji za pozvání.
A my děkujeme, že jste přišla. Asi bychom měli začít tím, co to vlastně je ta Vila Valila. Takový zvláštní název.
Vila Valila je veliký dům na kraji vesnice Červeného Újezda, který je památkově chráněný pro své velké plastiky Františka Bílka. Je to vila, která byla postavená zhruba tak před 120 lety, s tím, že měla sloužit ze začátku jako takové letní sídlo ženy, která pocházela z Jižní Ameriky. Provdala se za jednoho německého obchodníka a s ním potom žila v Evropě, převážně ve Vídni. A tenhle ten dům Vila Valila byl postavený asi v roce 1902 s tím úmyslem, jak jsme později pochopili, aby byla blízko příbuzných svého muže. Takže Vila Valila má bohatou historii s tím, že poslední majitel byl jakýsi finský ambasádor se jménem Valila. Uhum. A jelikož jsme po revoluci začali tu vilu rekonstruovat, tak nás zajímalo, kde je samozřejmě ten poslední majitel. A ten se detektivním způsobem přímo vypátral až v Americe. Byla to nějaká paní Valila, což byla dcera toho finského ambasádora. Tak proto ten zvláštní název Valila. Mm-hmm. A nechali jsme to té vile jako z úcty k těm posledním majitelům.
A k čemu ta vila slouží dnes?
Dneska vila slouží jako komunitní dům pro lidi s mentálním postižením. Máme tam v současné době asi 10 klientů. Je to takový dům, já tomu říkám, takový protipol těm velkým ústavům. V tom domě žijí, starají se o zahradu, o kuchyň, o zvířata, dochází do terapeutické dílny, někteří dokonce odjíždějí za prací mimo Červený Újezd. A vila jako taková zkrátka funguje jako takový dům, kde žije prostě těch 10 lidí a jsou doprovázeni asistenty. Asistenti se střídají ve službách.
A ti tam také bydlí?
Ne, oni tam dojíždí. Jeden asistent v současné době bydlí vlastně v podkroví. Ale je to taková ta služba, která je o tom, že ty většina z nich dojíždí právě do toho Červeného Újezda z toho bližšího okolí.
Jak se k vám vlastně klienti dostávají? Nebo jak se o vás dozví? Vybíráte si nějak ty klienty?
No, ze začátku to tak nebylo. Ze začátku jsme brali lidi, kteří se nějakým způsobem, nějakou shodou náhod dostali právě do tohohle prostoru, tý vily Valily z různých důvodů. A potom se na ty první obyvatele nabalovali další a další. A s tím právě se pojí i takový ten problém toho soužití. Takže ne vždycky ti, kteří přišli do vily v minulosti, tam vydrželi. Nesetrvali a odešli do jiných zařízení, do jiných prostředí. A v současnosti se ustálil ten počet těch 10 lidí, kteří nějakým způsobem dokáží spolu žít a spolupracovat a být právě na tom jednom místě. Což vyžaduje docela i z její strany velkou odvahu a takové to tu schopnost té komunikace, jo, že je to potřeba i zároveň podporovat i ze strany těch asistentů, takže vytvořit takovou komunitu trvá docela dlouho.
A daří se vám to dobře?
No, tak někdy se stává, že lidé s těma různýma postiženíma jsou v některých dnech třeba nějakým způsobem špatně naladění nebo zase naopak velmi veselí, ale myslím, že ve výsledku ta komunita je velmi schopná žít pohromadě, což je takový jako v dnešní době trošku zázrak. A myslím si, že tomu napomáhá i v podstatě ten duch toho, té party, který je o tom, že se tam respektují, každý se tam respektuje, každý má nějakou svobodu vyjádření, svobodu toho, co vlastně vůbec chce v tom domě dělat a tak.
Jaký byl ten prvotní impuls k založení tohohle komunitního centra?
No, to má takovou širší historii. Tam totiž v tom Červeném újezdě žili nebo pobývali na chalupě manželé Klípovi. Eva s Mirkem se pohybovali už dost dlouho v sociální oblasti. A po revoluci zjistili, že tam pořád ten dům chátrá, tak si jako říkali, že ten dům na něco čeká. Začali se pídit po těch majitelích s tím, že by možná ten dům koupili. A že by tam něco mohlo vzniknout právě pro lidi s nějakým postižením. No a počase se podařilo sehnat i peníze a i tím záhadným způsobem se našel ten majitel, což byla paní Valila někde v té Americe, shodou okolností keramička. A ta čekala asi rok, než se to prostě rozmyslela a tu vilu prodala sdružení Vila Valila.
No, už jste to trošku říkala s těma financema, ten provoz určitě nemůže být levnej. Jak se vlastně financuje?
No tak jako z různých grantů, peníze se dostávají i z magistrátu, dostávají se z různých opravdu projektů, které se vypisují každým rokem. Hlavně velká část je i dárci, kteří přispívají každý měsíc třeba nějakou částku.
Máte pravidelné dárce?
Máme. Já teď bohužel nevím přesně ten počet, protože do toho moc nevidím, do těch finančních záležitostí, ale vím, že jich je dost, jsou to fajn lidi, fandí tomu projektu už dost dlouho. A taky částečně se na tom provozu toho domu podílejí i sami klienti. Většina z nich pobírají invalidní důchody a z toho se pak platí třeba stravné a ubytování.
No, jak vypadá takovej typický den u vás?
Tak typický den u nás je takový, pokud já se teda dobře pamatuju, protože já sama pracuju v terapeutické dílně, takže my jsme trošku se svou kolegyní jako mimo ten dům, ale jsme v zároveň v blízkosti toho domu,
a
že oni za náma
dochází,
někde. Ano, no, to je součástí areálu. Takže co já si pamatuju, tak v 7:30 začíná snídaně, od 7 hodin už tam bývá jeden asistent, který pomáhá tu snídaní připravit. Všichni se tedy nasnídají, někdo odjíždí za prací někam ven, někdo odchází do terapeutické dílny, někdo má pracovní činnost, to znamená, že je někde venku nebo v domě, a někdo ve dvojici s druhým asistentem, který přichází později, vaří. Vaří pro celou tu komunitu. Takže potom ta komunita se sejde zase v poledních hodinách, pak mají pauzu a pak zase od 2 hodin do 4 mají zase nějakou pracovní činnost. No a pak je volná zábava, svačinka, kafíčko. Večer se pak většinou hrajou hry a v současné době někteří právě i se modlí. Modlí se za třeba Ukrajinu a za potřebné věci, o které je lidé většinou z okolí žádají. Takže to je taková docela zajímavá role těch klientů.
To zní strašně hezky, jak takhle o tom vyprávíte. Dalo by se říct, že jste jedna velká rodina tam?
Dá se říct, že ano, protože velmi pozitivně i lidé z té vesnice přijali tenhle ten projekt ve svých začátcích. Klípovi byli představit ten projekt místním zastupitelům a lidem někam šli tenkrát do hospody a tam představili tady tu věc. A místní to přijali velmi vstřícně a dodnes funguje velmi otevřená taková jako komunikace, co se týče různých společných programů a tak. Víme o sobě a lidi vědí o nás. Pořádáme
vznikají
právě
tam přátelství. Navazují mezi sebou klienti vztahy?
Ano, navazují, akorát, že se snažíme o to, aby navazovali většinou třeba ty intimnější vztahy s lidma zvenku, protože ono udržet takový intimní vztah v komunitě je velmi náročný. Při tom postižení mentálním, jo, že tam se pak vznikají nějaký zádrhele, že jo, v těch vztazích a pak to dopadá i na ten život v té komunitě. Že jsme zažili už pár takových jako vztahů bouřlivých a bylo to náročné to udržet potom celou tu komunitu v pohodě.
To znamená, že se snažíte co nejvíc zapojit do společnosti?
No to taky a snažíme se zapojit právě i třeba do těch pracovních činností, který svým způsobem ty výsledky té práce pak je celkově naplňují. To vidí, že za nima něco zůstává. Takže se snažíme o to, aby právě oni dokázali se nebát té manuální činnosti a od toho právě jsou ti asistenti.
Hmm. Mě by zajímalo, proč tohle vlastně děláte? Je to strašně krásná věc, jako jakou z toho člověk má tu odměnu, nebo protože určitě je to velmi náročná práce i psychicky.
To zcela určitě. Myslím si, že člověk jako asistent v těchto službách má hlídat tu svoji energii. Pokud ji nemá, tak by ji měl zase někde načerpávat někde jinde, nebo třeba například na chvilku odejít z takovéhohle zaměstnání. Ale každopádně většina z nás se shodne na tom, že tu práci děláme právě, protože ty životy těch postižených nám něco přináší, jako něco pozitivního, něco, co nám pomáhá nahlížet na ten svět okolo plně jiným způsobem a jinýma očima. Takže kolikrát tam máme vtipné zážitky, kdy se nám úplně jako převrátí pohled na něco, co jsme se tak jako hýčkali a na tom tak není.
Hmm. Koukal jsem, že nabízíte i respitní pobyty, neboli odlehčovací pobyty, se tomu říká. Co to vlastně je?
Je to taková služba, která nabízí zvláště rodičům dospělých lidí s mentálním postižením především si odpočinout. To znamená, že oni mohou do vily přivést svého syna, dceru k tomu, že tam s námi tráví nějaký čas. To znamená třeba týden, dva týdny. Dokonce jsou někteří, kteří tam byli i tři týdny. Záleží to na tom taky tom člověku, na tom návštěvníkovi, který tam přichází za námi, jestli je schopen právě s námi pobývat a zúčastňovat se různých těch aktivit, co tam máme. Je to taky zároveň i ta služba, kterou nabízejí i sami ti klienti, tý vylivalili, protože ono to není jednoduchý přijímat na nějakou dobu někoho, kdo sám se sebou má nějaký potíže, jak zdravotní, tak třeba ty mentální. Ale musím říct, že klienti vylivalili vesměs velmi dobře přijímají tyhle ty návštěvy, protože to chápou jako tu pomoc, především pro ty rodiče. Takže, no, ale je ten zájem veliký, takže tu kapacitu vesměs máme po celý rok naplněnou.
Hmm. A kolik lidí jste schopni takhle ubytovat?
No, my jsme zjistili, že proto, aby se zachovala nějaká energie těch asistentů, tak jsme schopni vzít jenom jednoho a někdy i dva, u kterých víme, že jsou z nějaké části samostatní. Takže jeden až dva třeba na nějakou dobu. Víc už ne, protože kapacita domu je omezená.
Hmm. A vracejí se k vám pak ty návštěvníci?
Jo, velmi často a velmi rádi a někdy už je pak těžký nabízet nebo poskytnout novou tuhletu službu, teda tuhletu službu novým zájemcům.
No, pojďme teďka k vaší kampani na Hit-Hitu. Jste měli velmi zajímavý projekt, který se jmenoval Pojďme uskutečnit sochařské sympozium ve Vile Valile. Co to bylo za projekt?
No, tak to byl projekt především asi z mé hlavy, protože jsem si říkala, že to chce něco nového, jelikož každým rokem připravuju zahradní slavnost, program a téhle akce se zúčastní jak lidé ve vesnici v Červeném Jezdě, tak i široké okolí a lidé známí zdaleka. Takže se to tak jako nabízelo, že by se mohli právě oslavit i těch 120 let plastik Františka Bílka, které jsou právě na té Vile Valile. tak mě napadlo opravdu jako dobrý nápad, si myslím, sochařské sympozium s tím, že některé sochy budou umístěné i v prostorách nebo v tom veřejném prostranství té dané vesnice.
Hmm. No, vy jste chtěli vybrat 200 000 korun, což se vám podařilo. Gratuluju k tomu. Ale to sympozium ještě neproběhlo. To teprve
neproběhlo.
Proběhne.
Samozřejmě to bude probíhat právě někdy na konci léta. Na to sochařské sympozium bude, bude navazovat právě ta zahradní slavnost, na které bude právě jakási vernisáž těch soch a představení toho, co ti sochaři tam vytvoří.
Hmm. No a lidé, kteří se budou chtít podívat, jak to bude probíhat, tak mají nějakou možnost někde se přihlásit, koupit
asi lístky? 14 dní nebo 12 dní. Myslím, že od 15. srpna bude možnost nakouknout na práci těch jednotlivých sochařů, na to, jakým způsobem se sochá, jak se s tím materiálem pracuje.
Jak to bude probíhat teda to sympózium? Že tam přijdou sochaři a budou vytvářet sochy?
Ano, ale ještě tomu předchází taková dlouhá, bych řekla, příprava. Začátek se dá říct, že to bude taková přednáška jedné paní profesorky Ivany Noble, která nám řekne něco o tématu času, jelikož ty dvě plastiky toho Františka Bílka mají název Jak čas pádí a Jak čas vrývá vrásky. Takže i ten námět pro ty sochy by se týkal času. A týkal by se času, který pojímal jeden takový židovský filozof Emanuel Levinas. Takže celá tady ta akce začne přednáškou, jak pro lidi ze sociálních oblastí, kteří jsou kolem nás, tak i pro samotné sochaře. A ti sochaři by pak na to téma by měli vytvořit právě nějakou tu sochu. Nakreslí nejdřív návrhy, pak se dojede do toho pískovcového lomu, tam se vyberou ty kvádry nebo ty kameny, samozřejmě jako za účasti těch některých sochařů. Pak se to musí nějakým způsobem odvést, jelikož my jsme na České Sibiři, což je mezi Táborem a Voticema, a ten pískovec je až někde v Ostroměři, tak to bude taky taková velká akce, jak dopravit ten kámen sem do toho Červeného újezda. No a nějakým způsobem ti sochaři na jednom místě v zahradě budou sochat. A když jsem se jich ptala, kolik na to potřebují času, tak říkali, že to je různé. Že každý ten sochař má jiný styl práce. Někomu to trvá týden, někomu 14 dní. Ale vesměs by to měly být sochy opravdu týkající se toho času. A potom se uklidí a představí se ty sochy na té zahradní slavnosti. No a do toho samozřejmě oni budou pobývat ve vile, spolu s těmi klienty budou spolu těch 12 dní a já očekávám, že i samotní lidé prostě z vesnice přijdou se podívat, jak se takové věci dělají.
Hmm. A kolik těch soch vznikne?
Já doufám tak 7-6, podle toho, jak... Jasně. Já už vím teda o 6 sochařích.
Už je máte přijede... domluvený?
No.
Nějaký zajímavý jméno, něco, co můžete prozradit?
Ani tolik ne. Já spíš sama osobně moc neznám. Znám asi 3 sochaře z jedné obce tam poblíž a oni oslovují další své bývalé spolužáky z vysoké školy umělecké, tedy z AVU. A oni jsou nějak, jeden pár je dokonce z Ostravy a někteří z Prahy. A teď přesně nevím jména, protože to všechno bylo ještě takové jako neznámé, jak dopadne ten hit, takže ty konkrétní jména jsme ještě pořádně nevěděli.
Hmm. Co na to říkají vaši klienti?
No, ti sami přispěli, těší se na to, akorát je teda, musím upozornit ještě na ten hluk, který tam bude nějakou dobu. Samozřejmě sochaři budou muset dodržovat nějaká pravidla jako toho soužití v tom domě a tak, jako ticho, večer a podobně.
Hmm, ale těší se na to?
Těší se na to, no, tak to bude něco nového.
A děláte víc takovýchhle akcí, nebo tohle je novinka v podstatě?
Ano, děláme jako různé akce, protože samotná vila a ten prostor kolem se nabízí k tomu dělat větší akce, takže děláme koncerty, nějaké ty výstavy už tam taky proběhly. Děláme tak jako všechno možné. Nebo se zúčastníme těch akcí v samotném červeném újezdě.
To jsme zase u toho zapojení do toho, do toho sociálního kontaktu. A... díval jsem se na odměny, které tam máte, a vesměs to jsou ručně vyráběné věci. Koukal jsem třeba srdíčko za 222 korun nebo polštář za 333 korun. To jsou věci, které si vyrábíte v těch vašich dílnách? Vyrábí to klienti?
My si zakládáme na tom, že naše terapeutická dílna je zároveň i recyklační. Lidé tam dováží různý materiál, tak z toho materiálu vyrábíme vesměs originální věci. A co jsme tak jako chtěli nabídnout, byly právě tyhle ty jednodušší produkty, co se týče polštářů nebo srdíček. Tak jsme vymysleli taky ještě odměny jako opravené židle. My jsme si vymysleli takový projekt, že budeme opravovat staré dřevěné židle. A to se daří, lidé nám převáží židle, které jim opravíme podle jejich nároků a tak. A některé nám dávají zdarma, my pak opravíme a popřípadě prodáváme na trzích.
Hmm. A jaký byl zájem o ty odměny? Nebo o jakou odměnu byl největší zájem?
Tak většinou dávali lidé v té dobropocitovce, což je taková ta symbolická částka, která se dá kdykoliv navýšit. To je těch nějakých 111 korun, jsme tam dávali.
Vy jste to měli pak... vlastně takhle, že jo, jako 111, 222, 333. No, to byl koho nápad? To je zajímavý.
No tak to byl můj nápad, protože my máme takové ceny všech výrobků v naší terapeutické dílně. Takže jsem si říkala, tak nebudeme daleko od toho, jaká podoba těch cen má vypadat. Vtipné bylo, že hodně lidi reagovali právě i na ty bučené židle, teda na ty židle jako takové, takže já mám teď rozvést asi 5 židlí a polštáře a tak.
Takže projekt úspěšně dokončený, teď jenom odevzdat všechny ty odměny, co tam člověk slíbil.
No, ano.
A koukal jsem se, že dokonce jedna z odměn tak je socha z toho sympozia, která teprve vznikne. To si koupil někdo?
To si někdo koupil, ale vlastně netuším, jestli si ji vezvedne, jo? Protože ono taky záleží na tom, jaké ty sochy vzniknou. Třeba budou ty sochy opravdu ošklivé, že tomu někdo neporozumí a nekoupí, nebo si ji neodveze.
A ono i ošklivý umění je umění, že jo?
Tak záleží taky na úhlu pohledu. No.
To je pravda. No, proč jste se rozhodli jít vlastně cestou crowdfundingu?
Jelikož jsme nezisková organizace, tak jsme si říkali, že zkusíme i tady ta místa, jako jsou právě tyhle ty hit-hity. Jako je to tady naše taková první zkušenost, jo, protože my jsme nikdy takhle moc ani ty peníze takhle veřejně nějak nežádali. Jako pro mě osobně to bylo docela těžké jako rozesílat takové ty informace o tom hit-hitu, protože vím, že spousta lidí podporuje tu vědu jiným způsobem. Už jenom tím, že jí fandí nebo oni vědí a podporují nás právě na těch společných akcích. Takže žádat je opětovně o nějaký peníz na tuto akci, která nemusí být u všech jako přijímána dobře, zvláště v této době. Ale právě ten impuls byl takový, že jsme si říkali, to chce něco povzbudivého v tom dnešním čase, aby lidi se mohli zaměřit na ty radosti toho všedního dne. Takže já si myslím, že uděláme radost těm sochařům především.
To jste tam psali, že záměr taky tohohle projektu je podpořit umělce v téhle těžké době.
Takže jsem moc ráda, že přijedou a že se tam zasochají a že nějakým způsobem budou vidět.
No a jaká byla teda odezva lidí na tu kampaň?
Byla taková velmi různorodá. Ono právě ta část toho projektu probíhala ještě před tou ukrajinskou invazí, jo, a část potom. Takže potom lidi vlastně dávali někam jinam, než na tuto akci. Že to bylo potom jako takový docela náročný to vybalancovat, takový to, jestli to nevzdát a nechat to být, anebo ještě jako víc oslovovat ty lidi. No naštěstí tak jako se to podařilo nějak dát dohromady.
To je dobře. No, ukrajinská krize, teď jste to sama řekla. Je možnost nějaký pomoci, co se týče ubytování a tak u vás ve Vile Valile?
Ta možnost už je naplněná. Máme tam maminku, 50-letou maminku s takým klukem, který má Downův syndrom. A přicházeli k nám minulý týden z centrální Ukrajiny. A teď jsou ubytovaní ve vile s tím, že jim nabízíme ty možnosti, které tam nabízíme i těm respitním pobytům. Takže ta maminka je tam teď velmi šťastná a je velmi zajímavé vidět, jakým způsobem my přistupujeme k těm lidem a jakým způsobem přistupuje jako taková ta společnost na té Ukrajině. Jo. Ona nám říká, že třeba už od nějakého věku ty lidi nedostávají žádný zázemí, jako v tom smyslu, že je nemají kam, jako, nechci říct odložit, ale dát, aby si sami rodiče odpočinuli, nebo tam vesměs žádná zařízení podobného typu neexistují. Tam mají péči jenom o ty mladší ročníky a pak už opravdu se musí postarat asi ta obec nebo ta rodina.
Jasně.
Takže my tohle, v tomhle tom jsme byli docela takový jako rychlí a tu pomoc jsme mohli nabídnout.
No, ono je jedna věc utíkat před válkou a druhá utíkat před válkou se synem s Downovým syndromem, což určitě musí být mnohem náročnější. A, takže je super, že pomáháte a děkujeme za to. A vysvětlujete tuhle situaci nějak vašim klientům? Toho, co se teďka děje, proč tam přišli, tady maminka s dítětem?
Vysvětlujeme už od začátku té invaze a někdy je to takový, je hodně důležitý s nima o tom mluvit, aby opravdu věděli, že člověk dneska nemůže být v nějaké izolaci, že je to všude možně ve zprávách, v televizi, na internetu. Ani oni se tomu nemůžou vyhnout a asistenti mají ten úkol nebo to poslání s nima sdílet právě i ty obavy třeba o tu budoucnost. Ale tam je dobrý to, že nějakým způsobem ty klienti žijou přítomností. Jo? A to je jedna z věcí, která nás taky učí. Je to opravdu super, jako když vidíte, že oni opravdu mají radost ze všeho, co se jim podaří, jak oni prožívají ty dny. Máme tam nějakou Haničku, která zrovna nahlas se rozhořčovala, proč to nikdo tomu Putinovi neřekne, jako že se tam zabíjejí ty lidi. A teď takový jako jejich pohledy, které jsou taky jako až dětinský a tím nás tak trošku jako rozesmívají, aby a je to důležitý. No, takhle to brát trošku i s humorem některé ty situace. Ty bychom opravdu nemohli fungovat.
Jsou nějaké věci, které se vlastně od těch klientů sami učíte? Chování a tak, něco, co si říkáte, no, takhle bychom se měli chovat všichni?
No určitě, jako už jenom ta věc, že dokáží žít spolu, jako v těch 10 lidech na jednom místě, je strašně jako pro nás jako důležitá v tom, že i přes tu různost těch povah se dá žít jako, a spolu se podílet na nějakém běhu života. A zároveň je to i ta jejich bezprostřednost. I to, s jakým tím úsilím berou ta svá postižení, což je taky jako úplně úžasný. Takže myslím, že je hodně věcí, které se člověk od těch lidí může vzít.
Jak vaši klienti snáší nějakou změnu? Třeba když se vystřídají nebo tam přijde někdo nový, mají tendenci ho okamžitě vzít do toho kolektivu, nebo asi to bude u každého individuální?
Ten čas přítomnosti toho nového člověka se odvíjí od toho, jak se s ním na začátku dohodne rodiče s asistenty nebo s tím vedením, na jak dlouhou dobu ten člověk tam může být. Když tam přichází nový člověk, což už jako v současné době není moc možný, možná někdo odejde někam jinam, já nevím, ale každopádně je to o tom, že asi měsíc nebo 3 měsíce dokonce ten člověk tam žije s těma lidma a snaží se zapadnout. Klienti a asistenti a vedení potom hlasuje, jestli ten člověk se do té komunity hodí. To znamená, že kdyby tam byl hodně opravdu problémový člověk, tak zjišťujeme, jaký máme kapacity, jaký mají kapacity samotní obyvatelé toho domu na to ho přijmout. Takže on ten proces je různý, jako v tom přijímání a nějakou dobu ten nový člověk tam musí pobít, aby věděl, o čem ten život v té vile Valile je.
Hmm. Plánujete ještě nějaký další věci na rok 2022 nebo na další roky, něco podobného?
Já nevím, já za sebe asi tuším, že se budu muset odpočinout, co se týče vymýšlení nových věcí. Každopádně nás čeká jedna velká změna a to bude změna vedení. Jelikož Vila Valila je součástí sítě ARCH, což jsou takové komunity rozprsklé po celém světě, který mají právě za úkol vnímat právě toho člověka s postižením, opravdu se vším, co k němu patří a jako člověka, který má svou důstojnost, tak právě tyhle ty archy mají taková určitá pravidla, co se týče i změn lidí, kteří ty archy vedou. Takže v současné chvíli nás bude čekat výměna vedoucího komunity, což je takový mezičlánek mezi takovou právní radou a vedoucím domu a asistenty a klienty. Jo, je to ten člověk, který zodpovídá za běh celého domu, celé komunity, celého toho programu. Takže nás čeká velká změna v tomhle tom. Takže my teď budeme hledat nového člověka, který nastoupí právě místo dosavadního ředitele.
Budete kandidovat?
Ne.
Nemáte tu ambici?
Ne, nemám.
No, s těma archama, koukal jsem se na to, že jste součástí nějaký té širší sítě komunit. A po celém světě to je, jestli se nepletu. Kolik takových arch je? Nebo s kolika spolupracujete?
Já teď nevím, určitě jako přes 200. Jo. My spolupracujeme s nějakýma z Polska, myslím, že z Belfastu. Dokonce jeden asistent od nás byl ve Španělsku někde. A pak spolupracujeme právě i s některýma, jakože víme o sobě. Ale pak ještě jedna archa česká, to je Benediktus, která sídlí tam u Železných hor na u Havlíčkova Brodu v Chutěboři. A ty jsou jako s náma společně jako jediný český archy tady v České republice. Takže s nima spolupracujeme asi nejvíc.
A jak ta spolupráce probíhá?
Dobře, tak se různě navštěvujeme, sdílíme své nějaké potíže při začleňování právě do té sítě arch, sdílíme spolu různé věci, jako programy společné, výlety, návštěvy, různá sezení na témata, které se právě týkají arch.
I klienti se navštěvují, že jezdíte na výlety takhle?
Jo.
A mají to rádi?
Jo, samozřejmě.
A jenom s tou Chotěboří nebo i v zahraničí?
No, my se párkrát byli i v zahraničí, především v tom Polsku a já jsem dokonce byla i ve Francii. A no, není to problém se takhle navštívit.
Ještě co jsem se zapomněl a chtěl jsem se zeptat k tomu projektu vašemu. Těch 200 tisíc korun, jak je plánujete využít? Předpokládám, že to bude na nákup toho materiálu na ty sochy.
Ano, a především právě i na nějakou takovou menší finanční odměnu těm sochařům, aby jsme právě podpořili. Pak to bude na samotný provoz celého toho těch 12 dní. Jak jste říkal, na nákup toho pískovcového kamene. Dneska především na tu dopravu. A jestli zbydou nějaké peníze, tak by to bylo asi pak na to závěrečné finále toho sochařského sympozia, což by byla ta zahradní slavnost. To znamená na nějaký brožury o těch lidech, kteří právě těch 12 dní sochali u nás na zahradě. Takže i na ten tisk by to šlo.
No a co s těmi sochami pak bude dál? Jednu tu už jste vlastně prodali dopředu takhle přes Hithit. A co ty další sochy? Zůstanou ve vile?
Některé zůstanou v zahradách té vily Valily jako takový doplněk k tomu Františkovi Bílkovi. A některá snad zkejsne někde na návsi, což bude hodně vtipný. To se ještě pak musíme domluvit se zdejším starostou, jestli tam bude nějaký prostor na to. A on říkal, prostoru je dost, takže nějaká socha bude trčet někde na návsi v Červeném Újezdě. No a možná bychom v nějaký dražbě nějakou prodali a ty peníze ještě nějak užili právě, možná na ten provoz tý vily.
Koukal jsem se na vašich stránkách webových, že jste dokonce nacvičili i divadlo.
Ano, my máme dva takové velmi schopné asistenty, kteří milují divadlo a dokonce kolegyně právě to divadlo studovala, takže už několikátým rokem spolu dělají taková představení veselá, hravá podle Jana Vericha, většinou to bylo podle Fimfára. Uh-huh. Letos to budou nějaké snad takové lehce erotické povídky, takže jsem velmi zvědavá, co z toho vyplyne.
Klienti se těší.
Já mám pocit, no, klienti se těší. Protože to je taková radost, stvoření, jako je to takový především o tom, jak s nima spolupracovat, když u některých je paměť velmi chatrná.
No to jsem se právě chtěl zeptat, že to nacvičení té hry asi nebude úplně jednoduchá záležitost. Tak jak to probíhá,
ale
když věřím, že je to strašně baví.
Ta kolegyně Markéta je velmi, velmi schopná, takže oni vesměs ty hlášky, které jsou pak vybraný, tak jsou pasovaný opravdu jako na ty povahy těch klientů, jakože se vybírají opravdu jaký pohádky nebo hry, aby do toho mohli nějak zapadnout všichni, kdo chtějí tedy hrát. A aby i ta schopnost něco říct byla souměrná s tím, čeho ten člověk je schopen. Ale jak ono se to tam nacvičuje, to byste se musel zeptat mé kolegyně, jo? To je takový velmi jako vtipný. Co se pak schánějí? Kostýmy, to už jako trošku jsem nahlídla, že se pak hledají tedy kostýmy, dělají se ty kulisy a pak se to hraje. Většinou na té zahradní slavnosti, dokonce nás párkrát někam pozvali na nějaké jiné festivaly, ale je to takový jako, že člověk pak musí na to nabalit další asistenty, aby ti asistenti pomáhali třeba z toho zákulisí vysílat ty herce na to pódium, aby nějakým způsobem to všechno klapalo.
No.
A do toho je muzika, písničky a je to takový hodně veselý.
Dají se sehnat vstupenky na tahle představení?
Ty se neprodávají, protože je to zadarmo. Takže posluchače tím pádem zvu na zahradní slavnost, která je poslední sobotu v srpnu. A tam budou mít možnost vidět i, jak se dělá takové divadlo ve vile Valile.
Kateřino, já vám moc krát děkuju za rozhovor. Bylo to moc fajn a držím vám palce, ať sympozium sochařské dopadne dobře, ať se to lidem líbí, ať jsou sochy krásné a ať se mají vaši klienti co nejlíp.
No já v to doufám, děkuju ještě jednou za pozvání a taky si říkám, že bude dobře, když ty sochy pak přinesou radost i dalším návštěvníkům Vily Valily.
To je to nejdůležitější. Tak, milí posluchači, děkujeme, že jste nás poslouchali. Chci poděkovat taky Magentě Experience Center za to, že u nich můžeme tento podcast natáčet. A zase někdy příště.
Všechno nebo nic.